Tantara voalohany, toko voalohany. Filaharan'ny firazanana hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Abrahama. Adama, Seta, Enosy, Kenana, Mahalalila, Jareda, Enoka, Metusela, Lameka, Noa, Sema, Hama ary Jafeta. Ny zanak'alan'ny Jafeta dia Gomera sy Magoga sy Maday sy Javana sy Tobala sy Maseka ary Tirasa. Ary ny zanak'alan'ny Gomera dia Askenaza sy Rifata ary Togarma. Ary ny zanak'alan'ny Javana dia Elisa sy Tarsisy sy ny Kitima ary ny Dodanita. Ny zanak'alain'ny Hama dia Kosy sy Mizraima sy Pota ary Kanana. Ary ny zanak'alain'ny Kosy dia Seba sy Havila sy Sabta sy Ragama ary Sabteka. Ary ny zanak'alain'ny Ragama dia Seba sy Dedana. Ary Kosy niteraka Nimroda, izy ny voalohany izay tonga olona mahery teo ambonin'ny tany. Ary Mizraima niteraka ny Lodita sy ny Anamita sy ny Leabita sy ny Naftoita sy ny Patrosita sy ny Kaslohita izay niavian'ny Filistina ary ny Kaftorita. Ary Kanana niteraka ny Sidona Lamatoany sy Heta ary ny Jebosita sy ny Amorita sy ny Girgasita sy ny Vita sy ny Arkita sy ny Sinita sy ny Arvadita sy ny Zemarita ary ny Hamatita. Ny zanak'alan'ny Sema dia Elama sy Asira sy Arpaksada sy Loda sy Arama sy Oza sy Hula sy Gatera ary Maseka. Ary Arpaksada niteraka ny Sela, ary Sela niteraka ny Ebera, ary Ebera niteraka Rola. Ny anaran'ny ray natao hoe Palega satria tamin'ny androny no nizarana ny tany, ary Jokitana no anaran'ny rahalahiny. Ary Jokitana niteraka ny Almodada sy Salefa sy Azarmaveta sy Jera sy Adorama sy Uzala sy Dikla sy Ebala sy Abimaela sy Sheba sy Ofira sy Havila ary Jobaba. Ireo rehetrireo no zanak'alan'ny Jokitana. Sema, Arpaksada, Sela, Ebera, Palega, Reo, Seruga, Nahura, Tera, Abrahama dia Abrahama izany. Ny taranaky Abrahama sy Isaka ary Esau sy Jakoba. Ny zanak'alan'ny Abrahama dia Isaka sy Ismaela. Izao no taranany. Ny Baiota lamatoan'ny Ismaela dia Kedara sy Abdela sy Mibsama sy Misma sy Doma sy Masa sy Adada sy Tema sy Jetura sy Nafisy ary Kedma. Ireo no zanak'alan'ny Ismaela. Ary ny zanak'alan'ny Ketura vadi-tsindran'ny Abrahama, izy no niteraka ny Zimrama sy Joksana sy Medana sy Midiana sy Jispaka ary Soah. Ary ny zanak'alan'ny Joksana dia Sheba sy Dedana. Ary ny zanak'alan'ny Midiana dia Efa sy Efera sy Hanoka sy Abida ary Elda. Ireo rehetrireo no zanak'alan'ny Ketura. Ary Abrahama niteraka ny Isaka. Ny zanak'alan'ny Isaka dia Esau sy Israely. Ny zanak'alan'ny Esau dia Elifaza sy Reguela sy Jehosy sy Jalama ary Kora. Ny zanaky Elifaza dia Temana sy Omar sy Zefo sy Gatama sy Kenaza sy Timna ary Amaleka. Ny zanaka Landreguela dia Nahata sy Zera sy Sama ary Miza. Ary ny zanaka Lanseira dia Lotana sy Sobala sy Zibona sy Ana sy Disona sy Ezera ary Disana. Ary ny zanaka lahin'ny Lotana dia Hory sy Homama ary Timna no anabavin'ny Lotana. Ary ny zanaka lahin'ny Sobala dia Aliana sy Manahata sy Ebala sy Sefy ary Onama. Ary ny zanaka lahin'ny Zibona dia Aia sy Ana. Ary ny zanaka lahin'ny Ana dia Disona. Ary ny zanaka lahin'ny Disona dia Hamrana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana. Ary ny zanaka lahin'ny Ezera dia Bilana sy Zavana ary Jakana. Ny zanaka lahin'ny Disana dia Oza sy Arana. Ary izao ny mpanjaka izay nanjaka tany amin'ny tany Edoma. Fontsy mbola nisy mpanjaka nanjaka tamin'ny zanak'Israely. Bela zanak' Beora ary Dinaba no anaran'ny tananany. Ary maty Bela dia nanjaka nandimby azy Jobaba zanak' Zera avy any Bozra. Ary maty Jobaba dia nanjaka nandimby azy Osama avy any amin'ny tanin'ny Temanita. Ary maty Osama dia nanjaka nandimby azy Hadada zanak' Bedada izay namely Midianita tany amin'ny tany Moaba. Ary Avita no anaran'ny tananany. Ary maty Hadada dia nanjaka nandimby azy Samla avy any Masreka. Ary maty Samla dia nanjaka nandimby azy Saoly avy any Rehobota eo Moronioni. Ary maty Saoly dia nanjaka nandimby azy Balahanana zanak' Iako. Ary maty Balahanana dia nanjaka andimby azy Hadada. Ary Pao no anaran'ny tananany. Ary ny anaran'ny vadiny dia Metabela zanaka vaviny Matreda zanaka vaviny Mezahaba dia maty koa Hadada. Ary ny loham-pireneny Edoma dia Timna loham-pireneny, Halva loham-pireneny, Jetata loham-pireneny, Holibama loham-pireneny, Elaha loham-pireneny, Pinona loham-pireneny, Kenaza loham-pireneny, Temana loham-pireneny, Mibzara loham-pireneny, Magdiela loham-pireneny, Irama loham-pireneny. Ireo no loham-pirenen'ny Edoma.